بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, ikhwan fillah azakumullah, kita masih pada pembahasan tentang masalah walimah. Yang kita bahas kali ini adalah ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan undangan walimah. Ada banyak masail, masalah-masalah ilmiah yang diangkat oleh para ulama terkait dengan undangan walimah. Kita kaji, kita pelajari, supaya kita mengilmui bagaimana undangan walimah yang sesuai dengan bimbingan sunnah. Menghindari undangan-undangan walimah yang melanggar sunnah. Untuk meraih pahala, meraih berkah dengan walimah di atas sunnah. Ikhwan fillah azakumullah, memenuhi undangan walimatul urs secara khusus, hukumnya adalah wajib. Bahkan Al-Qadhi Iyad rahimahullah menukil ijma' ulama dalam bab ini. Disebutkan dalam syarah sahih Muslim. Khusus untuk walimatul urs, undangan walimah pernikahan. Adapun undangan-undangan selain walimatul urs secara hukum ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Dan yang rajih adalah wajib memenuhi undangan tersebut. Selama tidak ada hal-hal yang mungkar padanya. Ini pendapatnya zahiriyah, diriwayatkan dari sebagian salaf. Dirajikan Syekh Al-Albani dalam bukunya Adabu Zafaf. Dasarnya, hadis Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyujib." Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke acara walimah, maka hendaklah dia memenuhinya. Bukhari Muslim. dalam lafaz Muslim dengan lafaz falyatiha, hendaklah dia mendatanginya. Perintah. Dan perintah itu hukum asal adalah wajib. Demikian disebutkan Syekh Shalih Fauzan dalam bukunya Tashhirul Ilmam. Dalam riwayat Muslim ada lafaz yang lain. Idza du'iya ahadukum ila walimati 'ursin falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke acara walimatul 'urs. Ada penambahan kata-kata 'urs, walimatul 'urs, maka hendaklah dia penuhi. Lafaz yang lain disebutkan idza da'a ahadukum akhahu falyujib 'ursan kana aw ghairahu. Apabila salah seorang di antara kamu mengundang saudaranya, maka hendaklah dia memenuhi undangan saudaranya, baik undangan urs, pengantin, ataukah yang selainnya. Dalam lafal lain dalam Sahih Muslim, man du'iya ila ursin aw nahwihi falyujib. Siapa saja yang diundang ke acara walimatul urs atau yang lain, maka hendaklah dia memenuhinya. Lafaz-lafaz di atas tegas menunjukkan bahwasanya undangan yang wajib dipenuhi tidak hanya undangan pernikahan, tidak hanya walimatul urs, tapi juga walimah-walimah yang lain, undangan-undangan yang lain. Jelas ya? Walimatul urs atau yang lainnya diminta untuk memenuhi undangan tadi. Perintah hukum asalnya adalah wajib. Dari hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Fa in syaa ta'ima wa in syaa tarak." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian diundang makan, ta'am, makan, maka penuhilah. Kalau dia mau, silakan dia makan. Dia enggak mau, silakan ditinggalkan. Enggak usah makan. Kata-kata ta'am di sini umum. Meliputi makanan walimatul urus dan yang lainnya. Makanan. Yang menguatkan juga hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dalam Bukhari Muslim dengan lafaz, wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha 'azza wa jalla wa rasula. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ini menekankan wajibnya, harus itu. Kalau enggak ada uzur, enggak datang, dosa dia. Itu menunjukkan perkara yang wajib dipenuhi. Barakallahu fikum. Ada faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah disebutkan dalam Fatwa Nur al-Darb dan memperinci tentang masalah ini. Kata beliau, jika yang mengundang adalah pria, mempelai pria, maka wajib dipenuhi. Jika yang mengundang adalah pihak pria dan wanita, dua-duanya, maka wajib dipenuhi. Jika yang mengundang adalah pihak wanita, sementara dia tahu pihak pria juga akan mengundangnya di tempatnya, maka memenuhi undangan pihak perempuan hukumnya sunnah saja. Sebab walimah adalah tanggung jawab pihak prianya. Itu dari beliau, rahimahullah. Secara umum disyariatkan untuk memenuhi undangan makan atau undangan yang lain yang sifatnya mubah, enggak ada unsur mungkar padanya. Dinyatakan wajib apabila itu adalah walimatul urs. Lalu bagaimana kalau kita sedang berpuasa? Sedang berpuasa diundang walimah. Ini dibahas oleh para ulama karena ada riwayatnya. Ringkasnya, dianjurkan memenuhi undangan meskipun dia sedang berpuasa. Jika puasanya wajib, jangan dibatalkan. Datang, puasa, nanti mendoakan kebaikan untuk sahibul bait, sahibul hajah. Tidak perlu makan di sana dikarenakan wajib puasanya. Tapi kalau puasanya puasa yang sunnah, dia milih mau dibatalkan boleh, tidak juga tidak ada masalah. Ketika dia memilih berpuasa, baik wajib atau yang sunnah, maka dia juga mendoakan kebaikan untuk sahibul hajat. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib. Fa in kana shaiman falyusalli. Wa in kana muftir falyad'am." Demikian dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatnya. Yang artinya apabila salah seorang di antara kamu diundang, maka hendaklah dia penuhi undangan itu. Bila dia puasa, falyusalli, hendaklah dia mendoakan kebaikan untuk tuan-tuan rumahnya. Kata-kata falyusalli itu falyad'u maknanya. Bukan salat, tapi doa. Kalau dia berbuka puasa, lagi tidak puasa, silakan dia makan. Ketika puasanya sunnah, dianjurkan membatalkan puasa ketika tuan rumah betul-betul menginginkan dengan sangat dia makan. Diminta dengan sangat datang kepada acara undangan dia, diminta dengan sangat mencicip masakannya. Diterangkan dia telah berpuasa. Karena puasa sunnah, tuan rumah meminta dengan sangat, tolonglah. Icipi makanan saya. Maka dianjurkan untuk membatalkan puasanya. Dikarenakan tuan rumah memintanya dengan sangat. Barakallahu fikum. Itu disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Dan juga ada Buzzafaf oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Ini menegaskan apa? Kewajiban memenuhi undangan. Puasa saja suruh datang. Kalau enggak puasa silakan makan. Kalau mau puasa, dirinci, puasa wajib jangan dibatalkan, doakan kebaikan untuk tuan rumah. Puasa sunnah silakan, batalkan juga boleh, tidak juga boleh. Kalau dia batalkan, tidak ada masalah, tidak ada dosa, dia makan. Dia tidak batalkan, maka doakan kebaikan untuk tuan rumah. Barakallahu fikum. Pembahasan yang lain yang juga penting disampaikan adalah uzur-uzur tidak datang undangan. Ini penting disebutkan, dikarenakan memang di kalangan para fuqaha ada a'dzar syar'iyah, uzur-uzur syar'i, di mana orang tidak mendatangi undangan walimah secara khusus. Dan itu cukup banyak. Cukup banyak. Barakallahu fikum. Yang pertama, ada kemungkaran pada acara walimah. Ketentuannya tidak punya kemampuan untuk mengubahnya. Ada yang mungkar, tidak mau merubah, uzur, jangan datang. Adapun yang punya kemampuan untuk mengubahnya, dia punya power, punya kedudukan, ya, didengarkan ucapannya, maka dia datang untuk mengingkari kemungkaran tadi, dirubah sama dia, dihentikan, lalu walimah diadakan dengan tanpa kemungkaran. Maka ada wajib datang. Datang, ingkari, dirubah, hentikan, sudah walimah tanpa kemungkaran. Sehingga dia dapat dua pahala. Pahala ingkar mungkar, pahala menghadiri walimah. Terus mengatakan dalam hadis dengan lafaz man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udanna 'ala ma'idatin yudaru 'alal khamr. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sungguh-sungguh janganlah dia duduk pada hidangan yang diedarkan miras padanya. Miras keharaman, perkara yang mungkar. Datang dari sahabat Umar riwayat Imam Ahmad, sahabat Jabir bin Tirmidzi wal Hakim, Ibnu Abbas bin Tabrani, dan disahihkan Syekh Al-Albani bukunya Al-Irwa dan Adabu Zafaf. Hadis inilah yang mendasari uzur Syaid tadi. Tidak boleh datang pada acara walimah yang ada kemungkaran padanya. Kecuali dia sanggup untuk mengingkarinya, sanggup untuk mengubahnya, sanggup untuk menghentikannya. Wajib datang untuk ingkar mungkar dan untuk acara walimah. Barakallahu fikum. Nah, ada sebuah asar. Ibnu Majah wa bi ya'la dan juga yang lain dan dia sahih. Dari Ali bin Abi Talib sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pernah membuatkan makanan lalu aku mengundang Rasulullah SAW. Beliau pun datang dan ketika sampai di rumah melihat ada beberapa gambar makhluk yang bernyawa. Akhirnya beliau pulang. Enggak masuk rumah. Saya tanyakan, wahai Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan engkau pulang? Apa yang menyebabkan Anda pulang? Belum menjelaskan, inna fil baiti sitran fihi tasawir, wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Sesungguhnya di rumah tadi, ada satir, kain penutup, padanya ada gambar makhluk yang bernyawa. Dan sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk yang bernyawa. Ada kemungkaran di situ. Pergi beliau. Ketika diingkari, dihilangkan, masuk. Ketika sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya tiba di Syam. Masa kekhilafahan beliau. Beliau diundang oleh seseorang pembesar Syam, Nasrani. Kata sahabat Umar, inna la nadkhulu kana'isakum min ajri suwar adifiha. Sesungguhnya kami kaum muslimin tidak bisa memasuki gereja-gereja kalian sebab di dalamnya ada gambar bernyawa di dalamnya. Biasa gambar-gambarnya tokoh-tokoh mereka dan segala macam. Ini Indal Baihaqi dan juga sahih disebutkan di Abu Zafaf. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah pernah menyatakan, la nadkhulu walimatan fiha tablun wala mi'zaf. Kami, ini para ulama sunnah, kami tidak akan masuk pada acara walimahan yang di dalam ada gendang dan alat musik. Barakallahu fikum. Kemungkaran berikutnya, alat musik, musik dan segala macamnya itu. Juga ada asar yang lain dari Abu Uqbah, Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr, semoga Allah meridainya. Mengisahkan ada seseorang membuatkan makan untuk beliau. Lalu itu orang mengundang beliau untuk makan di rumahnya. Beliau bertanya, apakah di rumah Anda ada gambar makhluk yang bernyawa? Dia mengatakan, iya ada. Maka beliau enggan untuk masuk ke rumahnya. Hingga orang itu mematahkan gambar tersebut. Baru beliau masuk rumah. Kata Syekh Al-Albani, dalam bukunya Adabu Zafaf, beliau mengatakan, diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dan sahih sanadnya. Sebagaimana kata Al-Hafidh dalam Fathul Bari, dan juga disebutkan secara mu'alaq oleh Abu Bakar Al-Marudhi dalam bukunya Kitabul Wara. Intinya ini asal sahih. Ini yang pertama. Uzur yang pertama ketika ada kemungkaran pada acara walimah. Maka saya rinci di sini. Ada tiga kemungkinan. Ketika pada acara walimah ada kemungkaran. Yang pertama, dia hadir di acara walimah dan mungkar tadi. Dia hadir dan tidak mengingkari kemungkaran tersebut. Ini tidak akan jadi haram dalam Islam. Dia bersyarikat dengan sahibul hajah dalam dosa tadi. Karena dia meridhoinya. Dia tidak mengingkarinya. Dan dia hadir. Tanda ridho. dosa dia. Atau yang kedua dia hadir dan mengingkari kemungkaran tersebut. Maka dirinci jika pengingkaran tersebut memiliki pengaruh besar hingga bisa dihilangkan, disingkirkan, maka kehadiran dia wajib. Wajib untuk ingkar mungkar, wajib untuk memenuhi undangan. Dapat dua pahala dia. Atau yang ketiga, hadir, tapi tidak riba dengan kemungkaran yang ada. Maka kewajiban dia berupaya menghilangkan kemungkaran tersebut. Jika berhasil, ikuti acara tersebut. Kalau tidak berhasil, dia harus pergi, pulang, meninggalkan acara tersebut. Hakata. Demikian diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam bukunya Fatawa Dzul Aradar. Ada perinciannya begitu. Intinya jangan hadir di acara walimah yang ada kemungkaran padanya dan kita enggak sanggup untuk mengingkari. Adapun kalau sahibul hajah menyiapkan dua tempat atau dua waktu, salah satunya ada yang mungkar, yang lain enggak ada kemungkaran padanya. Dan sahibul hajah menempatkan kita atau undangan dari kita di tempat dan waktu yang ada kemungkaran padanya. Maka pertimbangkan maslahat dan mudharatnya. Bila maslahatnya memenuhi undangan, dia hadir. Jika maslahatnya enggak memenuhi undangan, maka dia mohon uzur, enggak usah datang. Demikian dalam syarah Bulughul Maram Syekh Ibnu Utsaimin. Ada huwa. Lihat kalau misalkan tidak menimbulkan fitnah dan segala macam, datang di waktu dan tempat yang ada kemungkaran padanya. Apabila ada momen kesempatan berjumpa dengan sahibul hajah, memberikan masukan, memberikan dakwah kepada beliau supaya paham sunnah, datang. Tapi kalau kemudian menimbulkan fitnah, polemik di kalangan para ikhwah, atau yang semisalnya, maka jangan datang. Uzur, enggak usah hadir. Solusinya tadi, solusinya adalah datang sebelum acara atau setelah acara, di saat tidak ada kemungkaran sama sekali. Tunjukkan kepada sahibul hajah, kita datang. Gitu. Kita perhatian sama dia. Tapi mohon maaf, tidak bisa hadir di hari H yang ada kemungkaran pada. Mu'amah tajalin, mungkar kita hindari barakallahu fikum, dan sangat bagus ketika ada kesempatan dan upaya menerangkan, mendakwai sahibul hajah, barakallahu fikum. Ini yang pertama, ketika ada kemungkaran. Uzur yang kedua adalah meminta uzur langsung kepada sahibul hajah. Mohon maaf, tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, ada kesibukan atau yang lainnya, tempatnya jauh, segala macamnya. Dan sahibul hajah memaklumi, memberi uzur, labas, enggak usah hadir. Atau yang ketiga, sahibul hajah yang non-muslim. Atau yang keempat, sahibul hajah ahli bid'ah. Entah ahli bid'ah yang dikatakan fasik, apa yang dikatakan kafir. Tidak hadir, kenapa? Dimasukkan dalam prinsip hajar, memboikot ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Itu syar'i. Atau alasan yang kelima, uzur yang kelima, makanan yang disuguhkan adalah hasil haram. Dan dia tahu itu. Atau masyhur di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Makanan yang disuguhkan oleh tuan rumah dari hasil yang diharamkan dalam Islam. Misal, sahibul hajahnya maling kambing. Lalu kambing disembelih di suku kepada tamu-tamu undangan. Kamu tahu itu? Tidak boleh. Ya, ketentuannya yang diundang tahu itu hasil haram. Atau masyhur di kalangan masyarakat umum itu hasil haram. Ada uzur. Maaf, tidak hadir. Adapun kalau sahibul hajah pekerjaannya haram. Bedakan ya. Tadi langsung zat makanannya haram gitu loh. Entah dikasih makanan haram, BAB, bab uang dan segala macam. Ya, jelas. Atau makanan-makanan halal, tapi kamu tahu tuh dari perkara yang haram, hasil curian, hasil segala macam, zat makanannya. Maka jangan hadir. Yang ini pekerjaan, beda. Adapun orang yang punya pekerjaannya haram, riba, maka boleh dipenuhi undangannya. Tidak wajib, tidak haram. Karena Rasulullah SAW memenuhi undangan Yahudi. Dan memakan daging kambing bakar yang dihadiahkan orang Yahudi kepada beliau. Itu dalam Bukhari Muslim. Padahal orang-orang Yahudi dikenal memakan riba dan transaksi dengan riba. Ingat, boleh saja. Tidak wajib, tidak haram. Barakallahu fikum. Maka di sini perlu saya bahkan kaidah. Ini saya sertakan karena kaidah penting. Perlu dicermati karena memang di tengah-tengah kita sering demikian. Kita mendapati banyak orang yang pekerjaannya haram ngundang kita. Maka dibedakan. Ini kaidah disebutkan oleh para ulama dalam Syarah Sahih Muslim, Syarah Ibnu Umar, Syarah Ibnu Utsaimin, Fatwa Zahar Darf Syekh Ibnu Utsaimin, terutama Syekh Utsaimin yang bawa kaidah ini. Kaidahnya adalah perkara yang diharamkan ada dua macam. Yang pertama diharamkan karena zatnya, barangnya. Namanya muharramun bi'aini. Barangnya barang haram. Maka tidak boleh bagi pemilik harta atau orang yang tahu barang itu dari yang haram untuk memakannya. Tidak boleh. Atau menerima sebagai hadiah. Tidak boleh. Atau memenuhi undangannya untuk memakan dia. Tidak boleh. Kenapa? Zatnya haram. Entah haram lizatih. Zatnya yang diharamkan dalam Islam untuk dimakan. Babuan. Ya, babi segala macamnya. Miras. Atau cara mendapatkannya haram. Maling. Segala macamnya seperti itu. Adalah ya jus. Kenapa? Zatnya diharamkan. Yang kedua. Diharamkan karena usaha dan pekerjaannya. Namanya muharramun likasbih. Orangnya pekerjaannya haram. Gitu loh. Menghasilkan sebuah uang, ada harta kan, harta dari usaha yang haram. Maka yang dosa adalah yang kerja sang pemilik. Dia tidak boleh memakannya dari hasil pekerjaan tersebut. Kalau dia makan barang haram. Namun jika makanan itu diberikan kepada orang lain, baik, atau diundang, ini mubah. Mubah bagi orang lain untuk memakannya dan memenuhi undangannya. Boleh. Enggak ada masalah. Tetapi jika dengan dia tidak memenuhi undangannya, akan memunculkan kemaslahatan, yaitu sang pengundang sadar. Ngerti? Ini haram. Tidak mau makan teman-teman saya itu. Resain dia kode pekerjaannya. Maka jangan datang. Mohon maaf kami tidak datang undangan dikarenakan pekerjaan Anda adalah haram. Haram ya? Yang mana? Riba adalah hukumnya haram. Kamu terangkan, sadar. Cabut dia, resain dia. Zain. Ada maslahatnya. Barakallahu fikum. Nah. Demikian diterangkan sama Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi bedakan antara dua hal ini. Kalau zatnya makanannya haram, ya tidak boleh. Semua orang tidak boleh. Tapi kalau makanannya halal, tapi orangnya usahanya haram, bagi pemilik haram, tidak boleh dia. Bagi orang lain jadi halal. Itu ada beberapa asal dari kalangan salaf. dari Salman Farisi, Abdullah bin Mas'ud dan juga yang lainnya, itu memenuhi undangan. Diundang sama orang seperti itu, datang. Lu mengatakan dosanya tanggung dia, halalnya untuk kita orang. Nah, namun sikap warok, ini penambahan dari saya, sikap waroknya adalah tidak dimakan. Bukan pengharaman, tapi sikap warok. Dikarenakan syubhat. Nah, wallahu a'lam bissawab. Uzur yang berikutnya. Dari uzur-uzur tidak mendatangi undangan-undangan walimah. Ialah ada masyakoh. Ada hal yang sangat memberatkan. Ada kemadharatan atau yang sangat memberatkan pada pihak diundang. Entah dia lagi sakit atau jarak yang sangat jauh. Maka ada uzur. Dan sebaiknya dia menyampaikan uzur kepada yang mengundang dia. Mohon maaf yang sebesar undangannya, jazakallah atas undangan antum, ala afumikum terlalu jauh. Tidak sanggup saya ke sana, waktu, tenaga, dan finansial. Kita orang ada di Sidayu. Masya Allah, tayyibin para ikhwah, ngundang kita orang ke Semarang. Saat ada undangan nikah dari Semarang saat gitu. Tahu tidak ya? Lumayan jauh bagi yang enggak biasa ke Semarang. Ini ngomong Semarang ya parah. Kereta ya orang jam setengah anjuk. Cuman enggak semua orang mampu kan gitu. Kalau dia mampu, datang. Ada yang enggak mampu, finansial enggak mampu, enggak sanggup dia. Atau lagi sakit atau segala macam. Sampai kan udzurnya para profit. Ada udzur dikarenakan masyaqah. Nah. Atau udzur yang berikutnya adalah apabila undangannya bersifat umum. Ya, apabila undangan ditujukan secara umum bukan khusus untuk orang-orang tertentu, maka labas tidak hadir. Yang dibahas, yang di atas itu undangan langsung kepada kamu. Undangan umum. Fadhal ya akhi kalau mau ke rumah, yang mau ke rumah fadhal, ada makan-makan di rumah. Yang datang, datang yang enggak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Karena walimah itu undangan makan dan minum. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, ini penambahan masail. Ya, dikarenakan walimah itu undangan makan, undangan minum. Maka sebagian ulama, Al-Ustaz Habib bin Hajar rahimahullah dalam bukunya Bulughul Maram menambahkan pembahasannya, memasukkan hadis-hadis tentang adab makan dan minum dalam babul walimah pada kitabun nikah. Umumnya kan dimasukkan dalam pembahasan kitabul at'imah, kitab makanan-makanan, bab adab makan, kayak gitu. Kitabul asyribah, kitab pasal minuman-minuman, bab minum, kayak gitu. Tapi sebagian ulama memasukkan hadis tentang masalah adab makan, adab minum dalam kitabun nikah. Babul walimah. Kenapa? Karena walimah itu acara mangan-mangan. Ya, saya sebutkan di sini sekalian untuk melengkapi pembahasannya. Jadi ketika kita diundang walimah, kan diundang makan nih. Diundang makan, diundang minum, harus tahu etika dan adab. Yang mengundang ada etika dan adab. Yang diundang pun juga demikian. Tolong perhatikan ya para ikhwah. Adab makan dan minumnya ini ketika diundang acara walimah, ojo kebablasan. Datanglah dengan etika gitu loh. Makanlah dengan adab. Barakallahu fikum. Saya bahas secara global, rincian disebutkan dalam pembahasan adab makan dan minum di bukunya para ulama. Dan adab makan, membaca basmalah sebelum makan, cukup dengan ucapan bismillah. Ada pula yang membolehkan lengkap bismillahirrahmanirrahim. Wajib. Makan dengan tangan kanan, wajib. Haram dengan tangan kiri. Memakan yang ada di depannya. Makan yang di depan dia. Itu kalau maksudnya suguhan atau nampanan. Depannya dia saja. Itu kalau satu jenis. Tapi kalau ragam jenis yang dihidangkan, maka boleh mengambilnya yang diinginkan. dari tengah langsung di depan dia. Labas. Atau ngambil yang diinginkan, labas. Apalagi prasmanan. Ya monggo, jangan pilih yang dihidangkan atau sahibul hajah. Karena kalau itu. Tidak harus di depannya tok. Bisa di tempat-tempat yang lain yang dihidangkan makan padanya. Ini disebutkan dalam hadis Umar bin Abi Salamah. Kemudian memakan dari tepian-tepian nampan, bukan dari tengah-tengah nampan. Sebab barokah pada bagian tengahnya. Itu kalau mau nampanan, makan bareng-bareng. Tapi kalau makan piringan, nah, ketika antum makan di piring ini, atau makan di depannya antum. Ya, kalau beragam ada nasi, ada sayur, ada lauk, macam-macam, bisa antum makan di depan, lauknya diambil dari tengah, taruh depannya antum. Sayur dari tengah, taruh depannya antum. Baru dimakan dari depan. Terus sampai habis. Jangan diulet, dikerawu begitu. Kenapa dikatakan kerawu? Kan begitu, cara makannya begitu. Nasinya, sak serundengnya, sak sambelnya itu di duduk kabeh. Nyampur semua baru dimakan, itu namanya kerawu. Baru tahu kan? Enggak begitu. Tetap dari depannya dia. Kemudian tidak boleh makan sambil itika. Bertelekan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Sehingga status di badan dia agak condong. Jadi kayak orang bertelekan nyamping kanan atau nyamping sebelah kiri gitu. Itu cara makannya orang yang sombong. Adapun itu mana etika, adapun makna bersandar itu menyandarkan punggung ke tembok. Itu mah bersandar. Ya ini enggak ada masalah. Yang enggak boleh yang etika. Jadi dia agak miring kanan atau miring kiri bertelekan pada tangan kanannya atau tangan kirinya. Itu cara makannya para raja-raja yang sombong. Tidak boleh mencela makanan. Jika suka, dimakan. Tidak suka, ditinggalkan. Yang ini penting ini. Apalagi pasti prasmanan. Injipi, wih, asinnya rek. Wih, legine. Pedese ini. Iya, aku makan ini. Gerutu. Jangan gerutu. Suka, ambil, tidak sudah. Karena kalau itu. Atau makan. Ini prasmanan tapi kok titik dikit banget ini dibatasi lagi. Wah, sopri. Jadi harus dijaga lisannya, jaga adab. Harus jangan mencela makan. Makan dengan tiga jari. Jadi ketika selesai juga diperbolehkan menggunakan sendok. Barakallahu fikum. Kemudian menjilat tempat-tempat makan, piring atau semisalnya dijilati supaya bersih. Doa setelah makan. Doanya adalah alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala mudda'in wala mustada'an rabbana. Atau alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am razaqanihi min hayyin wala quwwah. Atau alhamdulillahi alladhi at'ama wa saqa wa sawwahu wa ja'ala lahu makhraja. Doa-doa yang disebutkan dalam hadis doa setelah makan. Minimal mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Adab minum. Di adab minum adalah menyebut nama Allah sebelum minum. Jelas. Dengan tangan kanan. Halau dengan tangan kiri. Bernafas 3 kali di luar bejana. Jadi minum. Bismillah. Tangan kanan. Bismillah. Minum. Minum. Gelas ditarik, dijauhkan, bernafas. Minum lagi. Tarik, bernafas di luar. Minum lagi 3 kali, dijauhkan gelasnya, nafas di luar. Itu sunnah. Dilarang bernafas dalam bejana. Ya, nafas di dalam gelasnya, itu tidak boleh. Lalu tidak boleh minum langsung dari mulut bejana air. Ini kalau ada mulutnya. Kayak teko yang ada mulutnya. Jangan langsung dikokop. Tapi agak jauh. Kemudian kayak aqua. Jangan langsung dikokop. Jangan langsung tapi agak jauh. Dituangkan agak jauh. Agar lebih afdol menggunakan gelas. Afdolnya minum sambil duduk. Namun boleh sambil berdiri. Ya. Afdol duduk. Berdiri juga boleh. tidak boleh makan dan minum di bajana emas dan perak. Dan baca hamdalah setelah minum. Lihat kitabnya para ulama terkait dengan adab makan dan minum. Rujukan yang paling gampang, kitab Shalihin Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Barakallahu fiikum. Ini terkait dengan adab makan dan minum. Ya, tambahkan lagi kalau ngambil makan secukupnya. Jangan kemudian wah ngambil sebanyak mungkin. Nah, teman-temannya enggak kebagian. Ya, secukupnya aja. Barakallahu fiikum. Ketika habis, diisi dengan baik lagi, ambil lagi. Ambil lagi. Apalagi ini suguhannya macam-macam, mewah-mewah, enak-enak, tanpa ada batasan. Fadol, silakan sepuasnya itu. Wih. Jadi kalau kita saksikan, Masya Allah, yang ngambil sampai ngunjung-ngunjung gitu ya. Ya kayak segunung-gunung Uhud gitu. Masya Allah sudah. Jadi ada etika, ada adab. Jangan menampakkan hal yang seperti itu. Ambil cukupnya, habis kurang, ambil lagi. Ambil lagi. Hakadah barakallah. Sudah, selesai masalah makan. Masalah berikutnya adalah, barakallahu fikum, yang dianjurkan bagi para hadirin. Barakallahu fikum. Yang hadir, ada beberapa hal yang dianjurkan setelah bagi yang hadir di acara walimah. Yang pertama adalah selesai makan mendoakan sahibul hajah. Doakan ya akhi, jangan lupa. Selesai makan hidangan walimah dianjurkan mendoakan sahibul hajah dengan doa yang ma'thur dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Doa dikarenakan dia ngasih makan. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Atau Allahumma ad'im man ad'amani wasqi man saqani. Atau akara ta'amakum al-abrar wa sa'akum al-malaikah wa aftara innakum musha'imun. Ini contoh doa yang ada. Ya, yang itu bisa doakan. Jazakallah khair, Allah ibarik fikum wa fi amwalikum. Harakallah fi amwalikum. Doakan kebaikan untuk mereka. Jangan SMP, selesai makan, pulang. Lupa dengan doanya. Maksudnya kan SMD, selesai makan, doa. Ah, mendoakan mereka. Dan yang kedua, jangan lupa mendoakan pengantinnya. Ini dianjurkan dalam Islam, mendoakan pengantin. Didoakan dengan barokah, dengan kebaikan. Dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu lak, atau barakallahu fikuma, wa barakallakuma fi binaikuma. Atau yang masyhur barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair atau al-khairul barakah wal khairun ta'ir. Itu ada kebaikan. Tapi yang ma'thur, yang masyhur, yang tadi barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Sehingga ada timbal balik yang bagus. Dikasih makan dan didoakan ucapan terima kasih kepada sahibul hajah. Dan yang terpenting mendoakan untuk sang pengantin supaya rumah tangga dia barokah dalam kondisi apapun. Kondisi senang, barokah. Kondisi sempit juga barokah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamis sawab. Bab yang berikutnya, masalah malam pengantin. Jangan digabung dengan sekarang. Nanti kacau. Selesai walimah, selesai makan-makan, minum-minum. Tuntas sekarang acaranya kan? Sudah, acara tuntas. Akad semua selesai beres. Tinggal kedua mempelai memasuki malam-malam pengantin. Ini cukup panjang pembahasannya. Panjang ini saya sebutkan adab-adab di malam pengantin itu. Banyak adabnya itu. Ada mungkin 10 adab. 10 adab. Ini perlu dibahas khusus. Ya, khusus ini, malam pengantin. Malam pengantin gimana? Dalam bingkai sunnah. Ya salah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Insyaallah akan dibahas pada kesempatan yang berikutnya. Insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga pembahasan ada waktu yang luang, waktu yang cukup untuk menuntaskan pembahasan masalah malam pengantin dalam bingkai sunnah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lihat. Apa hukumnya jika ada yang memberi hadiah berupa amplop kepada pengantin, tapi amplop tersebut diambil oleh orang tua dari pengantin, pihak laki-laki dan pihak perempuan tanpa sepengetahuan pengantin? Nah itu perlu ada namanya klasifikasi. Setahu saya di masyarakat itu dibedakan. Ada amplop untuk sahibul hajah, itu orang tua kamu, entah laki atau perempuan. Ada hadiah untuk mempelai, itu dibedakan. Ketika dikasihkan sama orang tua kamu, memang untuk dia. Tapi dikasihkan langsung kepada kamu, memang untuk kamu hadiah itu. Imma amplop, imma barang, imma kado untuk kamu. Pahamilah. Jadi kalau pas, kok goleh amplop ya? Adanya kok cuman kado, 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 kok goleh amplop ya? Ya memang mereka tidak kasih antum amplop. Dikasihkan sama orang tua antum. Ima mempelai putri yang punya acara atau mempelai putra. Atau dua-duanya. Intinya ojo arep-arep amplop. Sing ikhlas memberikan undangan, memberikan sukuan walima. Gitu ya, dikasih amplop. Alhamdulillah, boten gimoten nopo-nopo. Kula ikhlas ngadakan walima. Barakallahu fikum. Lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Apa Ustaz? Pada awal akad nikah, masing-masing dari pasutri mengajukan syaratnya masing-masing. Namun setelah berjalannya hari demi hari, ia ingin membatalkan syaratnya. Apa hukumnya? Ini pernah kita bahas di buku ini sudah. Syarat yang diajukan pasutri, dua macam. Ada yang sah, ada yang batil. Yang batil, persyaratan yang menyalahi akad nikah dan tujuan pernikahan. Batil tidak dianggap. Saya mau menikah dengan kamu, tapi dengan syarat kamu jangan mengumpuli aku. Itu apa Rabi? Dia pernikah. Itu tidak sah, itu syarat. Batil. Lanjut. Atau yang sah, syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan akad atau tujuan pernikahan. Nah, ini ketika direstui oleh pihak yang lain, wajib itu mengikat itu. Mengikat itu. Misal, dari pihak mempelai putri mengajukan persyaratan, aku mau menikah dengan kamu, tapi dengan persyaratan, saya tidak mau dibawa keluar kabupaten saya. Di rumah saya, di rumah orang tua saya, atau di sekitar sini. Jangan keluar dari kabupaten saya. Kamu tujui, ya sudah. Ya kamu di situ aja tinggalnya. Assalamualaikum. Kamu keberatan. Kepengen batal syaratnya gimana ini? Tanya, sampaikan pada pihak istri. Iya, Dek. Kalau dibatal ke WD. Kita harus pindah dari tempat ini, Dek. Harus ke tempat yang lebih jauh. Bagaimana? Kalau dia ribo, enggak ada masalah. Syaratnya dibatalkan dengan keridhaan yang memberikan persyaratan. Selesai urusan. Ya sudah, batal sudah. Dengan keridhaan yang mengajukan syarat. Tapi kalau enggak ridho enggak bisa. Enggak bisa, tetap di kabupaten saya. Lakinya ngotot. Maka kalau dia melanggar aturan atau melanggar persyaratan, pihak putri bisa mengajukan fasakh. Itu bahayanya. Fasakh batal nikah. Maaf, Anda melanggar persyaratan saya. Saya enggak ridho. Cerai. Langsung di pengadilan dicerai. Makanya hati-hati, jangan asal yo-yo saja. Dipikir masa-masa ketika ada yang mengajukan persyaratan, mampu enggak kamu memenuhinya gitu. Kalau enggak mampu, jangan terima. Jangan saya keberatan. Barakallahu fikum. Jadi bahas ya. Bolehkah menghadiri acara walimah orang kafir? Tidak. Ada uzur, tidak hadir. Dia non-muslim atau dia adalah ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Apakah yang berjodoh pasti menikah? Apakah yang menikah pasti berjodoh? Aku tidak paham ya. Kadang ada yang menikah tapi enggak mencintai pasangannya. Apakah disebut jodoh? Ya iya jodoh nih. Jodoh nikah ya iya kalau sudah jodoh nih rapi ya rapi gitu loh. Tapi kata dijodohkan, gagal nikah ada. Ada. Sang orang tuanya saya menjodohkan, dah tak jodoh iki ya ngono. Gagal, mungkin saja belum jadi. Tapi kalau sudah qabil tu nikah wa tazwija, ya sah jodohmu nikahnya kamu. Urusan nanti di saat di kemudian hari lagi ada yang ada praha dan segala macam itu babnya lain sudah. Kok cerai setelah itu? Ya tadi sudah nikah cerai dia bukan jodohku selamanya selamanya. Gitu ya. Assalamualaikum. Banyak hal yang Masya Allah ini. Tema berikutnya adalah malam pengantin dalam bingkai sunnah. Anak-anak boleh dengar tak ini? Anak pikir ini bukan kajian anak-anak, tahu saya. Banyak dengar kan masalah kayak gini? Hah? Ya kalau anak janganlah. Kalau pemuda-pemudi yang siap nikah lah bahas. Ya bahasanya sih bukan bahasa yang vulgar banget, tak mungkin sih. Saya bahasakan bahasanya umum. Bahasa-bahasa kinayah. Ini buku dibaca banyak orang ini diterbitkan loh ini. Barakallahu'alaikum. Ya kalau anak sih ahsan jangan. Tapi kalau pemuda-pemudi memang siap untuk menikah lah bas. Barakallahu'alaikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bisawab. Dikarenakan tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, maka dicukupkan sekian saja. Semoga manfaat dan semoga pernikahan kita, pernikahan anak-anak kita, cucu-cucu kita barangkali, pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, barakallahu fikum, mendapatkan rumah tangga yang bahagia di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah untuk pembahasan berikutnya malam pengantin dalam minggu sunnah akan dikasih lebih luas dengan waktu yang lebih luas insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.